Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι 5η σήμερα, 7 του Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και στην παρέα μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3. Έτσι για να πετυχαίνουμε και τις δύο ζώνες, τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά και Καναδά και Λατινική Αμερική και από την άλλη τη ζώνη της Οκεανίας. Λοιπόν, να δώσουμε και σήμερα τον αριθμό επικοινωνίας με την εκπομπή και συνολικά και γενικότερα με την Φωνή της Ελλάδας. Είναι το 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει αμφίδρομη αν στείλετε ένα μήνυμα σε δύο εφαρμογές, στο WhatsApp και στο Viber, όπου γράφοντας κάτι, εντελώς δωρεάν φυσικά, έτσι, δεν υπάρχει καμία χρέωση, δεν είναι εκείνα τα παλιά, ξέρεις, που έμπαινες στα πενταψήφια και έλεγε 32 λεπτά το μήνυμα και δεν συμμαζεύεται. Είναι εντελώς δωρεάν και μέσα από αυτό μπορείτε να τοποθετηθείτε, να ρωτήσετε κάτι, να συζητήσουμε, να ξεκινήσει μια κουβέντα επί του θέματος που συζητάμε ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και ένα τραγούδι να θέλετε να ζητήσετε, που να ταιριάζει λίγο και στην περίσταση της εκπομπής, με πολύ μεγάλη μας χαρά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, 69-300-78-28-3 και προτείνω να το περάσετε, να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, έτσι ώστε όλοι και όλες όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή και τη Φωνή της Ελλάδας να είστε σε καλύτερη ετοιμότητα. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και θα αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι ευρύτατα γνωστό ή τουλάχιστον με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ την έρευνα που κάναμε, γιατί θα γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω, 102 χρόνια για να είμαστε ακριβείς πίσω, και θα πάμε στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Εκεί λοιπόν διαδραματίζονται πολλά γεγονότα θανατηφόρα και αιματηρά, με την καταδίωξη επίδοξων μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από την πλευρά του Μεξικό για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό το κάνουν με διάφορους τρόπους και από διάφορες πολιτείες. Εκεί μπαίνει λοιπόν ένα φρενάρισμα και μάλιστα το 1924. Η χρονολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια χρονιά, ας τη χαρακτηρίσουμε, ορόσημο για την αμερικανική μετανάστευση, γιατί τότε ιδρύεται η συνοριοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίφημη US Patrol, Border Patrol, και πλέον αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη τροπή τα γεγονότα, τα περάσματα όλο και γίνονται πιο επικίνδυνα, και αυτοί που βρίσκονται στην συνοριοφυλακή βαράνε στο ψαχνό, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Μία τέτοια περίπτωση, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε με το θέμα, είναι η περίπτωση 30 Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν το Φλεβάρι του 1924 στο Τέξας από την πλευρά της χώρας του Μεξικού. Εκεί λοιπόν έχω μπροστά μου ένα τηλεγράφημα που αναδεικνύει το ρεπορτάζ και θα μπούμε μετά σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ένα ρεπορτάζ από τις 16 Φλεβάρι του 1924 από τον Ριζοσπάστη, το οποίο αναφέρει: η αστυνομία των Αμερικανών φωνεύει 30 Έλληνας. Κατά τηλεγράφημα προς μεταναστευτικών γραφείων του Πειραιός, πολλοί μετανάστε αποπειράθησαν να εισέλθουν κρυφώς εις το αμερικανικό έδαφος δια των συνόρων Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Γενόμενοι όμως αντιληπτοί υπό τις αστυνομίες των συνόρων, επιροβολήθησαν. Μεταξύ των πολυάριθμων θυμάτων συγκαταλέγονται και 30 Έλληνες μετανάστε. Αυτή είναι μια ιστορία μαζικής δολοφονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, Ελλήνων μεταναστών που δεν είναι από τις πλέον γνωστές, ενδεχομένως να μην είναι και σχεδόν καθόλου γνωστή. Και επειδή έχουμε αναφιερώσει τόνους μελάνη στα της μετανάστευσης, στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν οι μετανάστες να στήσουν τη ζωή τους εκεί σε ένα ξένο τόπο κάτω από συνθήκες αγριότητας, πραγματικά αγριότητας, δουλείας και σκλαβιά σε πολλές περιπτώσεις, θα δούμε πώς οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια ήταν στόχος ακραίων οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η Ku Klux Klan, και αυτό γιατί είχαν καλές σχέσεις και καλούς δεσμούς μεταξύ άλλων και με τους Αφροαμερικανούς των διαφόρων περιοχών στις οποίες έμεναν. Θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε αυτό το γεγονός, στη δημιουργία της συνοριοφυλακής το 1924, ό,τι συνεπάγεται μετά από αυτό, γιατί ουσιαστικά έκλεισαν τότε τα σύνορα και έγινε πολύ πιο δύσκολη η μετανάστευση, αλλά θα πάμε και πρώτερα για να δούμε και ποια ήταν η λειτουργία της οργάνωσης των Texas Rangers, η περίφημη διάβολη του Τέξας. Ήταν μια ομάδα δύναμης και επιβολής του νόμου, η οποία σκότανε εμψυχρό. Έχουμε επιλέξει τραγούδια που είναι σχετικά, τραγούδια εκείνης της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουμε επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς εκπροσώπους αυτής της πραγματικά μεγάλης μουσικής σχολής, τον Γιώργο Κατσαρό. Μιλάμε για αυτή την τεράστια φυσιογνωμία. Όλα τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσουμε είναι από εκείνη την εποχή, ξεκινάνε από το 1919 και καταλήγουν μέχρι και το 1946. Περιοχές της Αμερικής ονοματίζονται μέσα στα τραγούδια. Εποχές είναι απόλυτα σχετικές. Και ακούμε το πρώτο τραγούδι με τη βοήθεια τώρα της Ελπίδας Παπουτσή, που λέγεται «Ελληνική απόλαυση» και είναι γραμμένο και ηχογραφημένο το 1919 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, οι ηχογραφίες είναι όπως τις ακούτε, είναι γνήσιες πρώτες εκτελέσεις, έτσι. Γι' αυτό και αυτό το περίφημο χρ-χρ που τόσο πολύ αρέσει σε ό,τι αφορά τη γνησιότητά του και τον ήχο που βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα πώς διαδραματίστηκαν με τη σειρά τους. Δεν ξεκίνησε όλη η ιστορία το 1924, κορυφώθηκε τότε, γιατί από το 1910 μέχρι το 1920 είχαμε μία σειρά σφαγών. Ήταν μια περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται όλη ως περίοδος σφαγής, όπου λειτουργούσαν ομάδες τιμωρών, οι λεγόμενοι vigilantes, οι οποίοι τι έκαναν, δολοφονούσαν εμψυχρό καθημερινά εκατοντάδες έως και χιλιάδες Μεξικανούς κυρίως, που προσπαθούσαν να περάσουν τα Μεξικανοαμερικανικά σύνορα στο Τέξας. Εκεί δρούσε λοιπόν η ομάδα των Texas Rangers, η οποία από το 1910 μέχρι το 1920 και προφανώς και μέχρι το 1924 που τέθηκε σε λειτουργία η ισχύς της σύνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, η US Border Patrol, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει σε αριθμούς πόσες δολοφονίες είχαν εκτελέσει. Τώρα, όταν έγινε η συνοριοφυλακή το 24 και άλλαξε ο νόμος, θα δούμε και πώς λεγόταν ο νόμος, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι αυτό. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή, οι πράκτορες που προέρχονταν από τους Texas Rangers ξεκίνησαν να λειτουργούν και να δουλεύουν επίσημα στη συνοριοφυλακή. Ήξεραν καλά τα κατατόπια και ήταν οι πρώτοι επιλαχόντες στο κομμάτι της επιλογής. Πρώτοι-πρώτοι οι οποίοι προσλήφθηκαν. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι Texas Rangers είχαν δεσμούς, άρρηκτους δεσμούς με την Ku Klux Klan, τη ρατσιστική αυτή η οργάνωση η οποία στρεφόταν κυρίως σε βάρος των Αφροαμερικανών αλλά και σε βάρος των μεταναστών. Έτσι. Μετέφερε λοιπόν η ιστορία των Texas Rangers μία, ας το πούμε, κουλτούρα, την κουλτούρα τέλος πάντων, μια κουλτούρα βίας και ρατσισμού που πέρασε μέσα σε αυτό το νέο σώμα της συνοριοφυλακής. Ο νόμος του 1924 που ονομάστηκε Johnson Reed Act είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει πολύ αυστηρές ποσοστώσεις, περιορίζει δραστικά τη μετανάστευση, την κόβει στα δύο ουσιαστικά και έχει σαν στόχο και σκοπό του τη δημιουργία και άλλων περιοριστικών νόμων στην πορεία αλλά και τη διατήρηση της φυλετικής ομοιογένειας και το παίρνω ακριβώς έτσι όπως αναφερόταν στο συγκεκριμένο νόμο της φυλετικής ομοιογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν θεωρείται πλέον, ποινικοποιείται το πέρασμα από τα σύνορα, θεωρείται πλέον έγκλημα έτσι, και οδηγεί σε βίαιες καταδιώξεις, εκτοπισμούς και δολοφονίες απέναντι στον εγκληματία που τόλμησε να περάσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθώντας να διεκδικήσει όχι ένα καλύτερο αύριο, αλλά μία ζωή. Γιατί καταλαβαίνετε κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς το ζούμε και σήμερα έτσι με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σε τι κατάσταση βρίσκονταν τότε. Το 1924 και μετά αρχίζει μία συστηματική κακοποίηση, πλέον η βία είναι θεσμοθετημένη, έχει υπογραφεί και από τον ίδιο τον νόμο και μεταφέρεται στην πράξη μέσα από ξυλοδαρμούς, από βασανιστήρια, από δολοφονίες, από τους πράκτορες που λειτουργούν πλέον ανεξέλεγκτα χωρίς καμία κρατική ή πολιτιακή επίβλεψη. Άρα η κακοποίηση από το 24 και μετά είναι συστηματική, όχι ότι δεν ήταν στο παρελθόν, ήταν, αλλά ήταν, ας το πούμε, άνομοι. Τώρα είναι και με τη βούλα του νόμου. Παράλληλα έρχεται το 1924 μια μεγάλη επιδημία στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, όπου είναι μια επιδημία πανόλης, για την οποία κατηγορούνται κυρίως οι μετανάστες, ότι είναι αυτοί οι οποίοι την μετέφεραν από τους τόπους τους, και ξεκινά μια βίαιη απομόνωση των μεταναστών και καταστολή κυρίως σε βάρος της μεξικανικής κοινότητας. Αυτό το κομμάτι του κυνηγητού των ανθρώπων που είχαν υποστεί πανόλη της απομόνωσης και σε πολλές περιπτώσεις και της εξόντωσής τους έχει περάσει στην ιστορία. Με λίγα λόγια, το 1924 θεωρείται ένας χρονολογικός αριθμός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ σημαντικός, γιατί νομιμοποιεί τη βία. Από τη μία, οι σφαγές που γίνονταν στο παρελθόν πλέον έχουν νομιμότητα, και με την ίδρυση της συνοριοφυλακής ακολουθούν διάφοροι ρατσιστικοί νόμοι που ψηφίζονται και μετατρέπουν ουσιαστικά και πραγματικά τους μετανάστες όλους, όχι μόνο τους Μεξικάνους, όλους όσοι προσπαθούσαν να περάσουν τα αμερικανικά σύνορα από το Τέξας και από άλλες περιοχές, σε πραγματικούς στόχους. Πότε μαύρα, πότε άσπρα τώρα, ένα τραγούδι με τον Γιώργο Κατσαρό από το 1927, 3 χρόνια μετά από την ιστορία την οποία συζητάμε. Thank you. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο και βασικό κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά την τελευταία δεκαετία του 1800, δηλαδή 1890. Έχει αρχίσει και έρχεται ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως αγροτικού πληθυσμού, προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά. Και οι μετανάστες αρχίζουν και μετατρέπονται σε ένα μεγάλο δημογραφικό μέγεθος. Οπότε οι ήδη βρισκόμενοι εκεί στην Βόρεια Αμερική, ντόπιοι, όπως τέλος πάντων μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, κυρίως είναι δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής, έχουν αρχίσει και ανησυχούν, γιατί σου λέει χάνουμε το παιχνίδι και εδώ έρχεται η κατάσταση πλέον ίσα βάρκα, ίσα πανιά ανάμεσα στους ντόπιους, που και αυτοί μετανάστες ήταν, γόνοι μεταναστών από τους πρώτους, και τους νέους μετανάστες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έρχονταν από την τότε Ιουγκοσλαβία, από την Ελλάδα, από άλλες χώρες, την Ρουμανία, την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες, πολλοί μετανάστες. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Υπήρχε λοιπόν μια ανησυχία στην τοπική κοινωνία, την ήδη υπάρχουσα τοπική κοινωνία, ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα δεδομένα και ότι θα αλλοιωθεί η εικόνα της αμερικανικής κοινωνίας έτσι όπως την ήξεραν μέχρι το 1900. Με αυτό το πνεύμα δημιουργείται και η δολοφονική οργάνωση Ku Klux Klan. Ku Klux Klan είναι σαρδαμίστικο, παιδιά, έτσι. Δεν έχει λάμδα στο δεύτερο, είναι Ku Klux Klan. Και ισχυρίζονται αυτοί ότι είναι όλοι αμερικανογεννημένοι και ότι πρέπει να ξεκληρίσουν με κάθε τρόπο όσους δεν είναι του ιδίου χρώματος και της ιδίας θρησκευτικής αντιλήψεως, τα λέω έτσι λίγο στην καθαρέβουσα γιατί ήταν εκείνης της εποχής, και ιδιαίτερα βάζουν στόχο, εκτός από τους Αφροαμερικανούς και τους Έλληνες, γιατί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι στην πλειοψηφία τους, αλλά και τους καθολικούς, γιατί απειλούν το προτεσταντικό δόγμα, τον ακρογωνίο λίθο του αμερικανισμού, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται η μετάπτωση της όλης ιστορίας, η παραγωγή πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δημιουργούνται επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλά και ξεκινάει να αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα το ξενοφοβικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι έρχεται το 1924 να νομοθετηθεί αυτή η μείωση της κίνησης των μεταναστών, της υποδοχής των μεταναστών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι που πλήττει και την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν καραβάνια Ελλήνων που έφευγαν για την Αμερική για να βρουν την τύχη τους, πλέον ο νέος νόμος του 1924 βάζει έναν φραγμό. Δύο χρόνια νωρίτερα, και ενώ οι Έλληνες μετανάστες δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτοί στην τοπική κοινωνία, ιδρύεται η ΑΧΕΠΑ. Την ίδρυσαν μαγαζάτορες που είχαν κυρίως εστιατόρια στην Ατλάντα. Προσπαθούσαν έτσι να δημιουργήσουν μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει Έλληνας, για τους μετανάστες που βρίσκονταν εκεί, και να προστατεύσουν τις περιουσίες τις δικές τους φυσικά, αλλά και τους συμπατριώτες τους από επιθέσεις ρατσιστών. Ήδη δρούσε εδώ και μια επταετία η Ku Klux Klan. Η οργάνωση ξεκίνησε με αυτά τα δεδομένα, αλλά και με μια μεγάλη βάση προσπάθειας για να αμερικανοποιηθούν το συντομότερο δυνατό όσοι μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας. Ο στόχος δεν ήταν δηλαδή να κρατήσουμε την ελληνική ρίζα, την ταυτότητά μας, τη γλώσσα, τη θρησκεία, αλλά να γίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται Αμερικανοί πολίτες, ευυπόληπτοι πολίτες. Προσπάθησε λοιπόν να πείσει τους Έλληνες να μάθουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, να αποκτήσουν αμέσως την αμερικανική υπηκότητα. Και κάτι που έγινε κατά χιλιάδες τη δεκαετία για την οποία συζητάμε, τη δεκαετία του 1920. Βέβαια, στην πορεία η ΑΧΕΠΑ άλλαξε τελείως και ο ρόλος και η συμμετοχή της στα δρόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη δράση και επιρροή ακόμα και σε επίπεδο πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Παντέρημος μες στον ντουνιά τώρα, μας λέει ο Γιώργος Κατσαρός.
Παντέρημος μες στον ντουνιά, μπουκα σου.
Για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα του πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα για τους Έλληνες μετανάστες τότε, τη δεκαετία του 20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με τους Αφροαμερικανούς. Δεν υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του ρατσισμού, γιατί δεν γνώριζαν ερχόμενοι από εδώ το κομμάτι αυτό του ρατσισμού εκείνης της περίοδου, αν και νομίζω, αν πάμε πίσω και στα χρόνια της Ελλάδας τότε, με το κύμα προσφύγων που ήρθε το 22 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και εδώ υπήρχαν έντονα φαινόμενα απομόνωσης και ρατσισμού, δυστυχώς, και ανάμεσα σε συμπατριώτες. Οι Έλληνες στην Αμερική την εποχή της δουλείας, που ήταν επίσημη η δουλεία, δεν είχαν κάτι να καρποθούν από αυτή την ιστορία. Δεν αντιτάχθηκαν με σοβαρό σθένος για να πεις ότι βγήκαν μπροστά και πολέμησαν, αντιμετώπισαν την κατάσταση, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά όφελος από την ιστορία της δουλείας δεν είχε η ελληνική κοινότητα. Έτσι λοιπόν, σε πολλές φτωχές περιοχές που είχαν ανοίξει εστιατόρια ή δούλευαν και αυτοί οι μεροκαματιάριδες πλέον οι Έλληνες μετανάστες, βρίσκονταν και Αφροαμερικανοί. Και υπήρχε αυτή η καθημερινή συνεχής τριβή. Μεταξύ τους οι Έλληνες πολλοί ήταν πλανώδη πολιτές, άλλοι δούλευαν σε εστιατόρια, άλλοι ήταν ιδιοκτήτες των μικρών μαγαζιών και καταστημάτων και είχαν πελατεία που ήταν από την πλευρά των Αφροαμερικανών, κάτι που τους διαφοροποιούσε, γιατί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σερβίρουν Αφροαμερικανούς, να μιλήσουν μαζί τους και να έχουν μια κοινωνική καθημερινή συναναστροφή. Αυτό αποτέλεσε ένα γεγονός το οποίο ενοχοποίησε την ελληνική κοινότητα και δημιούργησε μεγάλη αντιμετώπιση και σκληρή αντιμετώπιση από την ρατσιστική και φασιστική σίγουρα οργάνωση Ku Klux Klan, όπου διώχθηκαν αρκετοί συμπατριώτες μας τότε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί είχαν σχέση με Αφροαμερικανούς, και έκλεισαν πολλά μαγαζιά ελληνικά επειδή επέτρεπαν στους Αφροαμερικανούς να περάσουν μέσα, να μπουν, να καθίσουν και να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Αποδέχονταν δηλαδή τους Αφροαμερικανούς σαν πελάτες, κυρίως, όχι ως υπαλλήλους, γιατί εκεί ήταν πιο δύσκολο. Υπήρχε κυρίως, οι μαγαζάτρες Έλληνες είχαν Έλληνες στη δούλεψή τους, αλλά ως πελάτες τους αποδέχονταν. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ εκνευριστικό για αυτές τις δολοφονικές οργανώσεις. Και πάμε τώρα στη Φλόριντα, στην περιοχή Τάρπορ Σπρίνγκς, όπου εκεί υπήρχε σπουδαία σπουγγαλία, και όταν ήρθαν αρκετοί μετανάστες από τη Σίμη, από την Γκάλιμνο, που ήξεραν την τέχνη από εδώ, από την Ελλάδα, μπήκαν αμέσως στο στόχαστρο των ήδη υπαρχόντων σπουγγαλίων, γιατί εκείνοι ναι μεν είχαν πιο ανεπτυγμένη την τεχνογνωσία, ενώ αυτοί που ζούσαν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι άλλοι ήξεραν την τέχνη και δεν φοβόντουσαν τίποτα. Είχαν δουλέψει δυναμίτη, είχαν δηλαδή γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στο βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, με το που ξεκίνησε και δημιουργήθηκε η ελληνική κοινότητα στο Τάρπορ Σπρίνγκς με διάφορα μαγαζιά, ξεκίνησε και ένα εμπορικό σαμποτάζ από τους ντόπιους που ήδη υπήρχαν εκεί σε βάρος των ελληνικών καταστημάτων, των ελληνικών προϊόντων, αλλά και των Ελλήνων σφουγγαράδων. Έτσι, με λίγα λόγια, τι έκαναν τέλος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι Έλληνες σφουγγαράδες, οι καλύμνοι και οι σημειακοί σφουγγαράδες? Πήραν για πλήρωμα στα καΐκια τους, Αφροαμερικανούς, και καταλαβαίνετε ότι έγινε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση για τους ίδιους. Το φοβερό και το συγκλονιστικό είναι ότι οι Αφροαμερικανοί που ήταν στη δούλεψη των σφουγγαράδων από τα Δωδεκάνησα είχαν μάθει άπτεστα ελληνικά και μάλιστα και με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας, δηλαδή με την ντοπιολαλιά των ανθρώπων αυτών. Γιώργος Κατσαρός τώρα, η Έλλη, ένα τραγούδι του 1919. Για να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο, να πάρουμε τα πράγματα, το νήμα να το πιάσουμε από την αρχή, να δούμε για τους Texas Rangers πώς λειτουργούσαν. Ιδρύθηκαν πολύ νωρίτερα, έτσι, το 1823. Το ξεκίνημά τους ήταν σχετικό με μια δύναμη η οποία ιδρύθηκε για να προστατεύει τους επίκους από τις επιθέσεις των Ιθαγενών. Καταλαβαίνετε στην πορεία ότι εξελίχθηκαν σε μια κρατική, δυνατή, παραστρατιωτική μονάδα η οποία έδρασε σε όλο το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό και έπαιξε μάλιστα και καθοριστικό ρόλο στις συνοριακές διαμάχες και στη Μεξικανική Επανάσταση. Ο ιδρυτής τους ήταν ο Στέφεν Όστεν και αρχικά είχαν πάρει την έγκριση της πολιτείας, ή μάλλον της δημοκρατίας του Τέξας το 1836 για να προστατεύουν τα σύνορα. Το όνομα προήλθε ως Texas Rangers ή Los Diablos Tejanos κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού πολέμου, γιατί τότε υπηρέτησαν όλοι αυτοί ως ανιχνευτές και συνοριακοί πράκτορες. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπηρέτησαν πάλι σαν πράκτορες, αλλά ανεπίσημα πλέον, πολεμούσαν τους Μεξικάνους, κυρίως ληστές, και έκαναν εκστρατείες εναντίον Ιθαγενών Αμερικανών. Έχουμε τις συγκρούσεις της δεκαετίας του 10, που είπαμε από το 10 μέχρι το 20, όπου εκεί είχαν αναλάβει πλήρως την αστυνόμευση των συνόρων, αλλά ουσιαστικά εκείνο που έκαναν και που προχωρούσαν ανεπίσημα, με τις ευλογίες των επίσημων αρχών, ήταν να προχωρούν σε ομότητες, βιαιότητες και εκτελέσεις Μεξικανών χωρίς δίκη. Είναι και έχει καταγραφεί στην ιστορία η σφαγή του Πορβενίρ το 1918. Θα δούμε αναλυτικά στην πορεία τι ακριβώς έγινε τότε. Την επόμενη χρονιά μετά τη σφαγή του Πορβενίρ το 19, υπήρχαν κατηγορίες πλέον για σκληρή στάση και ανάρμοστη συμπεριφορά, με επικεφαλής τον βουλευτή Χωσέ Κανάλες, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έθεσε στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει μια αναδιοργάνωση, να μειωθεί το μέγεθος των Texas Rangers και να προσαρμοστεί περισσότερο, ας το πούμε, σε κάποια πιο επαγγελματικά πρότυπα. Αλλά η δράση συνέχιζε ακριβώς έτσι όπως έχουμε πει, αλλά με έτσι πιο μαζεμένα, για να μην υπάρχουν τόσες αντιδράσεις. Και φτάνουμε πολύ αργότερα, στο 1935, που χαρακτηρίζεται ως η σύγχρονη εποχή λειτουργίας των διαβόλων του Τέξας. Συγχωνεύτηκαν επίσημα με την περιπολία αυτοκινητόδρομων της πολιτείας και σχημάτισαν το τμήμα δημόσιας ασφάλειας. Δηλαδή, όχι συγχωνεύτηκαν, αλλά ουσιαστικά απορροφήθηκαν. Οπότε έπαψαν από τότε, από το 1935, να αποτελούν μια αυστηρά συνοριακή περιπολία και πέρασε η δράση τους σε ένα άλλο επίπεδο. Θα σε παιδέψω τώρα, 1936.
Oh,
Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα τι έγινε στη σφαγή του Πορβενίρ, γιατί δυστυχώς ο χρόνος όλο και ελαττώνεται. Είμαστε στο 1918 και βρισκόμαστε στην κομιτεία Πρεσίδιο του Τέξας. Εκεί λοιπόν οι Texas Rangers επιτίθενται μαζί με το αμερικανικό υπηκό και ντόπιους κτηνοτρόφους σε βάρος άοπλων ανδρών και αγόρια μεξικανικής καταγωγής. Σκοτώνουν 15 ανθρώπινες ψυχές ηλικίας 16 έως 72 ετών. 28 του Γενάρη του 1918 γίνεται αυτό. Το Πορβενίρ είναι ένα αγροτικό χωριό, μια κοινότητα μάλλον, στο Ρίο Γκράντε, και ο λόχος Β των Texas Rangers μαζί με στρατιώτες του 6ου υπηκού των Ηνωμένων Πολιτειών και λευκούς κτηνοτρόφους έκαναν αυτή την επιδρομή ως αντίπινα για μια επιδρομή Μεξικανών επαναστατών στο Bright Ranch τα Χριστούγεννα του 17. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής είχαν καμία συμμετοχή στην επιδρομή. Το επεισόδιο έληξε και σφράγισε μια περίοδο έντονης βίας και ρατσισμού στα σύνορα των ΗΠΑ και του Μεξικό, γνωστή ως La Matanza, το είπαμε και νωρίτερα, και ανάγκασε τους 140 εναπομείναντες κατοίκους του χωριού να το εγκαταλείψουν, το οποίο στη συνέχεια χωριό ισοπεδώθηκε εντελώς από τον Αμερικανικό στρατό. Διαλύθηκαν τότε ο λόχος συγκεκριμένος των Texas Rangers, απολύθηκαν κάποιοι αξιωματικοί, αλλά ποινικά δεν φάνηκε τίποτα κολάσιμο, κανένας δεν καταδικάστηκε. Απλά μετά από πολλά χρόνια, το 2018, τοποθετήθηκε μια ιστορική σήμανση στο σημείο των γεγονότων, στην Texas Historical Commission, για να διατηρηθεί έτσι η ιστορική μνήμη αυτής της σφαγής. Πίνω και μαραζώνω, 1938.
Μες στην ταβέρνα ξενυχτώ, για σένα βρε μικρό μου, και κάθε μέρα ακούω για σένα από το διάβολο μου. Και κάθε μέρα εγώ για σε τραβώ το διάβολο μου. Για σένα ναι πίνω κρασί, για σένα μαραθώνω, για σένα πρελεβέντησα, πίνω και μαστουρώνω. Για σένα πρελεβέντησα, πίνω και μαραζώνω. Θέλεις βρελεβέντισσα μαζί μου για να ζήσεις, και τη φωτιά που μ' ανάψες εσύ θα μου τη σβήσεις. Και τη φωτιά που μ' ανάψες εσύ θα μου τη σβήσεις. Κοίταξε βρε λεβέντισσα, τα κόλπα σου μη χάνει, και εμένα ναι που έμπλεξες τώρα δε θα τα βγάλει. Και εμένα ναι που έμπλεξες τώρα δε θα τα βγάλει.
Ολοκληρώνοντας έτσι για να δώσουμε ένα συνολικό στίγμα του πώς αντιμετωπίζονταν οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δεκαετία του 10 και του 20 και μετά, αντιμετωπίζονταν πολλές φορές ως Αφροαμερικανοί, είχαν συνταυτιστεί κιόλας σε αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά γιατί είχαν καλές σχέσεις με την κοινότητα και περνούσαν και αυτοί όλη αυτή τη σωματική και πνευματική κακοποίηση και εργάζονταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει στο βιβλίο του ο Νταν Γεωργακάς, συγγραφέας, ποιητής, μια μεγάλη μορφή του ελληνοαμερικανικού κινήματος, ακτιβιστής. Θυμάται τι είχε γίνει τότε στις φυλετικές συγκρούσεις του 1943 στο Ντιτρόιτ, όταν ο μπαμπάς του είχε ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο στο Ντιτρόιτ, μέσα στην πόλη, και έγινε κομμάτι βανδαλισμού λόγω του ότι είχε σχέσεις με την αφροαμερικανική κοινότητα. Έμπαιναν δηλαδή και το έσπαγαν συνέχεια το μαγαζί. Αντιμετωπίστηκε έτσι όλη η ιστορία με μεγάλη δυσκολία και έφτασαν στο σημείο να λένε πρέπει να εγκαταλείψουμε την πόλη για να δούμε τι θα γίνει. Τελικά επικράτησε η λογική και έφυγαν αυτοί οι οποίοι ήταν εκείνοι που ξεκινούσαν όλες αυτές τις φυλετικές συγκρούσεις, με τη μεγάλη μάχη να κορυφώνεται το 1967 στο Ντιτρόιτ, μάχη ανάμεσα στους Λευκούς και τους Αφροαμερικανούς, και τότε ήταν που άλλαξε συνολικά η πόλη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να γίνατε λίγο πιο σοφοί με αυτά που ακούσατε. Έχουμε το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας χαιρετάμε με το τραγούδι «Μας πήγαν εξορία», το περίφημο «Βάρκα γυαλό». Είναι ηχογραφημένο το 1946. Ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας στις 9. Από μένα και την Ελπίδα Παπουτσή, καλή σας μέρα.
Δεν το πίνουμε το γάλα βάρκα γυαλό. Δεν το πίνουμε το γάλα βάρκα γυαλό. Δεν το πίνουμε το γάλα ούτε και τη μαρμελάδα, αχ να σε χαρώ. βαρκά κι άλλο. Δεν το πίνουμε το γάλα ούτε και την μαρμελάδα, αχ να σε χαρώ, βαρκά κι άλλο. Και μας πήγαν εξορία βαρκά γυαλό, και μας πήγαν εξορία βαρκά γυαλό, και μας πήγαν εξορία μακριά από την Αθήνα, αχ να σε χαρώ, βαρκά γυαλό. Και μας πήγαν εξορία μακριά από την Αθήνα, αχ να σε χαρώ, βαρκά γυαλό. Μας δίνανε πιζέλια βαρκά γυαλό, και μας δίνανε πιζέλια βαρκά γυαλό, και μας δίνανε πιζέλια που τα ρίχταν στα κουνέλια, αχ να σε χαρώ, βαρκά γυαλό. Και μας δίνανε πιζέλια που τα ρίχναν στα κουνέλια, αχ να σε χαρώ, βαρκά γυαλό. Θα βάλω σημαδούρα βαρκά γυαλό, και θα βάλω σημαδούρα βαρκά γυαλό, και θα βάλω σημαδούρα και εσύ θα το σκάσω ζούλα, αχ να σε χαρώ, βαρκά γυαλό. Και θα βάλω σημαδούρα και εσύ θα το σκάσω ζούλα.